каква порака праќаат лидерите на Опен Балкан до Европската Унија со тоа што нели првин се двоумеа, а денеска сепак одлучија да одат на самитот?
Во принцип, јас би рекол дека тоа е потребната порака која треба да се прати до Европска Унија, во смисла дека they don't have to take us for granted, не знам ова како треба да се преведе на македонски. Да не не земат здрави за готово и регионот дека можат да се однесуват како да го подценуват регионот. Со не задржување кон нивните зборови и ветување. Но од друга страна ова е многу проблематична порака, посебно кон најблиските сојузници кои се трудат и инвестират се од себе за овој регион да се европеизира и да стане дел од Европската Унија. Тука има и уште еден многу голем проблем што се појавува, а кој беше експлицитно предупредување од страна на САД кон учесниците или оние кои го сочинуваат Отворениот Балкан, дека Отворениот Балкан треба да останува иницијатива само во рамки на економски бенефит, а не да се претворува во политичка иницијатива, што во овој случај беше симптоматично и беше политичка порака од сојузниците во Отворениот Балкан.
Успеа ли да извршат еве од вчера до денеска притисок кон Европската Унија со нивното двоумење? Дали ЕУ може да ги чита тие знаци што доаѓаат од Западен Балкан?
Па видете, ние сме многу битен регион и сме доста важни за Европската Унија, но сепак ние сме тие што сакаме да се вклучуваме кон еден клуб, елитарен клуб. Не Европската Унија. Јас се надевам дека ова нема да иде во прилог, посебно не на тие кои се противеат на нашето членство, а посебно на оние кои го блокираат процесот на интеграција на регионот, и дека ќе биде сватено барем како предупредување или како некоја порака на незадоволство од сето тоа што се случува, а не како некој сигнал дека овој регион би можело да се осврне кон други алтернативи.
И премиерот Ковачевски во сообщенијето денеска вели дека токолку нема прогрес во интеграциите, тоа ќе биде и сериозен проблем и удар врз кредибилитетот на ЕУ на Балканот.
Па, мислам дека веќе кредибилитетот на Европската Унија е доста нарушен и тоа не се однесува само на во поглед на политичките елити и не се однесува само до луѓе во кои донесуваат одлуки, туку и кон самите граѓани. Ако гледате како поддршката за Европска Унија се стопува помеѓу граѓаните, тоа е доволен факт дека кредибилитетот на Европската Унија е веќе нарушен во овој регион.
Има некакви си сигнали дека во Бугарија е можно предвижување за тргање на ветото, но на што да се надева сега нашата земја, ако и делот по широката јавност и опозицијата не гледат наклонетост кон францускиот предлог?
Добро, овие се веќе, пошто се уште нема јасна одлука. Прво, и ја го почитувам и го ценам ставот на владата на нашата држава да не го коментира без тоа да биде усвоено од Европската комисија, од Советот на Европа и од другите земји членки во Европската Унија, поради тоа што не сме сигурни и не знаеме дали некои од државите кои порано доста оштро реагирали кон тоа билатерални прашања да бидат вклучени во преговарачка рамка, не знаеме дали тоа ќе поминува таму. А ако тоа добива зелено светло во Европскиот Совет, тогаш би можело да се пуштиме и во конкретни действија за подобрување и извлекување што е можно подобри услови за нашата држава.
Радио Слободна Европа имаше увид овие нацрт заклучоците, или тие не се здраво за готово, не се официјални, да. Може да притрпат, но после подолго време лидерите не убараат да се забрза пристапниот процес.
Видете, поради тоа што кредибилитетот на Европската Унија е сериозно нарушен во овој регион. Дополнително на тоа да се додава дека како и во минатото, процесот на проширување не секогаш бил само обврзан или поврзан со критериумите и стандарди. Да се сетиме на Бугарија и Руманија. Во 2007-та, кога оние беа примени во Европска Унија, тие нити ги задоволуваа, нити ги има потполните условите за да бидат членки. Меѓутоа, тоа беше одлука која се повеќе се надоврзуваше кон геостратешките интереси на Европа, посебно поврзано со Црното море и контрола во тој регион, да биде вклучен да биде дел од Европската Унија, отколку што беше во merit-based система. Затоа и војната во Украина и целото помрдување на безбедносната инфраструктура во Европа налага дека овој регион треба што побрзо да се вклучува во Европската Унија и мислам дека е момент, ова е многу битен момент за тоа да се направи и конкретизира.